Lepo pozdravljeni. Ker je hmelj okopavina, se v tleh letno mineralizira veliko organske snovi, zato naj bi hmeljišča letno pognojili z dobrih 20 ton hlevskega gnoja na hektar. V praksi se s hlevskim gnojem gnoji vsako drugo ali tretje leto z večjimi količinami, vendar moramo biti previdni, da ne gnojimo z več kot 34 tonami na hektar, da ne presežemo največjega dovoljenega vnosa dušika z živinskimi gnojili. Pri gnojenju s hlevskim gnojem moramo imeti torej v mislih, da vnašamo v hmeljišče tako organsko snov kot rastlinska hranila. Za čim boljši izkoristek hranil iz hlevskega gnoja sta pomembna čas in način aplikacije. V hmeljiščih na težjih tleh hlevski gnoj potrosimo jeseni, na lažjih tleh spomladi. V obeh primerih ga takoj zaorjamo in sicer težja kot so tla plitveje. Na težkih tleh ga zaorjemo 5 do 10 cm globoko, na lahkih tleh 15 do 20 cm globoko. Na lahkih tleh je bolj priporočljiva uporaba dobro uležanega, zrelega hlevskega gnoja, saj z njim bolj pozitivno vplivamo na izboljšanje strukture tal. Poleg tega pa ne tvegamo, da bi se pri mineralizaciji prekomerno sproščal dušik. Na težjih tleh lahko uporabimo tudi bolj svež hlevski gnoj, vendar ga moramo zaorati čim bolj plitko in ne šele spomladi tik pred začetkom rasti, da je dovolj časa, da se razgradijo fitotoksične snovi. Jesensko-zimsko obdobje je tudi čas za kemično analizo tal v hmeljiščih, saj pravočasno odvzeti vzorci omogočajo, da dobite rezultate analize v času, ki še omogoča nabavo ustreznih gnojil. Vzorcev tal ne jemljemo po gnojenju s hlevskim gnojem ali apnenju, prav tako ne vzorčimo en mesec po gnojenju z mineralnimi gnojili in ne neposredno po dežju. Izogibamo se robovom parcele ter predelom, kjer so kakšne posebnosti, na primer kup kamenja ali gnoja. Zelo pomembno je tudi, kako vzorčimo tla za analizo. Le če pridobimo res poprečen vzorec tal določenega hmeljišča, na podlagi kemične analize izvemo, kakšna je dejanska preskrbljenost tal s hranili. Če je vzorec tal odvzet napačno, rezultati kemične analize ne bodo zrcalili dejanskega stanja in ne moremo pričakovati pravilnega nasveta za gnojenje. Če imamo glede na analizo tal predvideno tudi apnenje, ga izvedemo jeseni po spravilu pridelka. Apnenju moramo posvetiti vso pozornost, saj to ni le ukrep za nevtraliziranje kislin v tleh, ampak na ta način vnašamo v tla pomembno rastlinsko hranilo kalcij in pozitivno vplivamo na nastajanje grudičaste strukture tal. Kalcij namreč deluje kot lepilo med humusnimi in glinenimi delci v tleh. Obenem pa je od reakcije tal v veliki meri odvisna dostopnost hranil za rastline. Na lažjih in bolj kislih tleh uporabimo apnenec ali dolomit, na težjih tleh z ne tako nizkim pH pa žgano ali hidrirano apno. Za žive organizme v tleh je najmanj agresiven apnenec, zelo agresivno pa je apno. Pri izbiri vira kalcija pa upoštevamo tudi ceno. Ker imajo različni viri kalcija različno vsebnost kalcijevega oksida, si preračunajmo ceno na enoto kalcijevega oksida. Material pa naj bo v vsakem primeru fino zmlet, saj se z manjšanjem velikosti delcev povečuje njihova površina, kar omogoča hitrejšo in boljšo topljivost in s tem hitrejši prehod kalcija v talno raztopino. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline.